Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, Psalmul 27, psalmul de care ne vom ocupa în întâlnirea noastră de astăzi, este unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți psalmi. În momentul în care veți auzi primul verset, sunt sigur, chipul vi se va lumina în semn de recunoaștere a unui pasaj familiar. Psalmul are două secțiuni principale. Primele 6 versete vorbesc despre felul în care Dumnezeu oferă încurajare și încredere celor ce sunt ai Săi. Restul versetelor din acest psalm constituie o rugăciune pentru ajutor și pentru ocrotirea vieții psalmistului. Un lucru ce trebuie precizat de la bun început este acela că acesta nu este un psalm pentru cei care se cred supersfinți, ci mai degrabă un mesaj pentru inima și viața omului simplu, așa cum sunt eu și cum cred că ești și tu, dragul meu prieten. Dar iată cum începe rugăciunea lui David. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Și în acest psalm, David arată ce este Domnul Dumnezeu pentru el. Domnul este lumina și mântuirea mea. Domnul este lumina mea. El este un Dumnezeu sfânt. El este cel care mă îndrumă, mă călăuzește prin lumina cuvântului său. Mai târziu, David va spune, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Afirmația, El este mântuirea mea, ne duce cu gândul la dragostea lui Dumnezeu, pentru că dragostea lui a pregătit pentru noi darul mântuirii. Desigur că această mântuire nu este posibilă altfel decât prin Domnul Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. După cum observați, nu ni se spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a mântuit-o, pur și simplu. El a făcut posibilă mântuirea pentru toți cei păcătoși, dându-L pe Fiul Său să moară pentru păcatele omenirii. Numai așa putem ajunge la Dumnezeu. Mântuirea noastră este condiționată de un singur lucru. Apostolul Petru a spus foarte clar, nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Am citat din mesajul lui Petru aflat în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Ei bine, David se referă la aceeași mântuire când spune, Domnul este lumina și mântuirea mea. Domnul este tăria mea, mai spune David. David știa bine ce înseamnă tăria. Un războinic ce și-a petrecut cea mai mare parte a vieții sale pe câmpurile de luptă a avut nenumărate experiențe în care factorul decisiv, factorul determinant a fost tăria. Iar atunci când știm că în cele mai multe din luptele pe care le-a dus, Dumnezeu a fost cel care a luptat pentru el și poporul său, cred că începem să ne dăm seama și mai bine cum stau lucrurile cu afirmația lui David. Cât de bine știe el ce înseamnă tăria Domnului. Dragii mei, Dumnezeu nu ne dă doar viața, ci și puterea, tăria de a trăi această viață pe pământ. Aș vrea să te întreb însă, dragul meu ascultător, este El lumina vieții tale? Crezi că Domnul te iubește și îți dă puterea de a trăi pe acest pământ? De cine să-mi fie frică? Se întreabă David, gândindu-se la faptul că Dumnezeu este tăria lui. Martin Luther a spus, Dumnezeu plus unul formează o majoritate. Când a fost întrebat de ce nu se teme de nimeni, Cromwell a spus, am învățat că dacă te temi de Dumnezeu, nu-ți mai este frică de nimeni. Vedeți ce important este să ne încredem în tăria pe care Dumnezeu ne oferă atunci când este de partea noastră. Sau mai bine spus, când noi suntem de partea Lui. Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cântă. Probabil că David privea în urmă la acele vremuri în care se afla în pericol de moarte. Ca tânăr păstor, El era mereu în pericol atunci când își proteja turmele de lei sau de urși. Noi nu avem de-a face cu astfel de pericole astăzi. Eu unul nu dau în fiecare zi decât un leu sau decât vreun urs fioros. Dacă întâlnesc animale, sunt totuși puse într-o cușcă în grădina zoologică. Totuși, există oameni la fel de fioroși ca lei sau urși, oameni care dau târcoală și caută să ne rănească. Petru vorbește de un leu fioros. Dacă vă amintiți, el spune, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale cum? Ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Acesta este leul care ne pândește, dragii mei. Dar și împotriva lui, Dumnezeu poate da victorie. Chiar o oștire de-ar tăbări împotriva mea, mai spune David. Inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea. Tot plin de încredere aș fi. Probabil și acesta este un psalm scris în ultima parte a vieții sale. Deja trecuseră ani de luptă și războaie și știa că promisiunile Domnului nu sunt vorbe gratuite. Dumnezeu își ținea întotdeauna promisiunile. De aceea își punea David încrederea în Dumnezeu și să știți, același lucru îl așteaptă Domnul și astăzi, de la cei ce sunt ai Lui, de la copiii Săi. Dumnezeu dorește să ne încredem în El. Ați observat, dragi ascultători, că de fiecare dată când a vorbit ucenicilor Săi după înviere, Domnul Iisus a spus, nu vă temeți. Dragii mei, noi avem un Mântuitor înviat. El este viu. Este adevărat, teama apare în inima noastră în foarte multe ocazii. Personal am o oarecare teamă naturală de înălțime, de exemplu. De fiecare dată când zbor cu avionul, îi spun Domnului, Doamne, Tu ești cu mine. Am încredere în Tine. Știu că El este acolo și aceasta mă liniștește. Un lucru cer de la Domnul, versetul 4, și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Iată un verset de o mare bogăție. David ajunsese la esențialul vieții exprimat prin formula un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Și apostolul Pavel ajunsese la o astfel de concentrare în esența vieții sale. Dar fac un singur lucru, spune el, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Era declarația pe care Pavel o făcea filipenilor în epistola ce le scrie în capitolul 3. Dragii mei, haideți să încercăm și noi să cioplim lucrurile inutile din viața noastră. Așa cum procedăm când ascuțim un creion. Atunci când vrem să scriem cu el, trebuie să-l ascuțim adesea. Ei bine, și noi trebuie să înlăturăm lucrurile nefolositoare, să ajungem la esență. Viețile noastre sunt foarte complicate, așa că trebuie să înlăturăm prin cioplire lucrurile care nu sunt esențiale. Pentru foarte multă vreme m-am simțit ca Marta în bucătărie. Ea era ocupată cu foarte multe lucruri. Poate vreți să citiți episodul relatat de Luca în Evanghelia sa în capitolul 10. Sărmana Marta. Ea se întindea după o cratiță să gătească ceva în ea, apoi se întindea după o tigaie să prăjească ceva, după care căuta un alt vas în care să pună niște cartofi, probabil. Dar în acest timp ceva cădea din dulap, pe podea, cu mult zgomot, treptat era din ce în ce mai supărată, pentru că nu putea să le facă pe toate dintr-o dată. Și astfel, înfuriată, vine la Domnul Iisus și spune, Doamne, trimite-o și pe Maria să mă ajute. N-am 10 mâini, nu mă mai pot descurca. Nu ni se întâmplă la fel? Cât de complicat a devenit viața pentru cei mai mulți dintre noi. Suntem în priză tot timpul, suntem stresați, devenim din ce în ce mai iritabili. Este un exercițiu minunat să vă reduceți viața la acest esențial. Este o ușurare să-ți poți reduce viața la cel mai mic numitor comun. Sper că nu vă deranjeze faptul că vorbesc din propria mea experiență, dar cele mai bune momente ale vieții mele au început atunci când am fost în stare să spun că vreau să învăț pe oameni Scriptura. Cred cu convingere că acesta este lucrul pe care Dumnezeu vrea să-l facă. De aceea mă bucur și sunt entuziasmat ori de câte ori prezint semenilor mei principiile cuvântului lui Dumnezeu. Sunt principiile de bază ale viețuirii noastre, dragii mei. Atât de multe lucruri sunt de înlăturat pentru a lăsa aceste principii să-și aducă rodul în viața noastră. Revenind la Psalmul 27, Vedem că acel singur lucru pe care îl cerea David de la Domnul atât de fierbinte era să locuiască toată viața în casa Domnului. Nu cred că David avea de gând să-și ia sacul de dormit și să doarmă în cortul întâlnirii sau în templu, dar el a dorit să aibă chivotul, care era locul de întâlnire a lui Dumnezeu cu poporul său în Ierusalim. A depus mare eforturi pentru a-l aduce la Ierusalim, a ridicat un cor pentru chivot și a pus la punct planuri elaborate pentru un templu al Domnului. De ce? Aceasta era calea lui de acces spre Dumnezeu. Acesta era lucrul cel mai important din viața lui David. Să aibă părtășie cu Dumnezeu, să se poată apropia de El. Noi avem acces la Dumnezeu prin intermediul Domnului Iisus Hristos și acest lucru, zic eu, ar trebui să ne umple de bucurie. El este Cel care ne va da puterea de a reduce viața noastră la lucruri esențiale. În Epistola către Romani, capitolul 5, în primele 5 versete, Apostolul Pavel ne prezintă 8 avantaje ale îndreptățirii prin credință. Cel de-al doilea avantaj menționat de Pavel, pentru că nu o să le trecem acum în revistă, deoarece am făcut lucrul acesta, deci cel de-al doilea este accesul spre Dumnezeu. Lui datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ce minunat este să poți să te apropii de Dumnezeu! Care era singurul lucru cu adevărat important în viața lui David? Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. De ce? Ca să privesc frumusețea Domnului, să mă minunez de templul Lui. În traducerea literală, ca să văd frumusețea Domnului și să întreb despre El în templul Său. În casa Domnului era scaunul îndurării. David avea nevoie de îndurare. Eu am nevoie de îndurare și sunt convins că fiecare dintre voi are nevoie de îndurare. În casa Domnului se află un altar care vorbea despre crucea lui Hristos. Aceasta era calea de acces a lui David în prezența Domnului. Noi putem veni la Dumnezeu astăzi prin Domnul Iisus Hristos. Avem acest privilegiu minunat. Este harul lui Dumnezeu. Nu este de mirare că acest psalm a fost o mare binecuvântare pentru poporul Domnului. Ascultați ce spune versetul 5. Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Sau, căci El mă va ocroti în adăpostul Său în ziua necazului, mă va adăposti în locurile ascunse ale cortului Său, mă va înălța în locul Său cel sigur. Care era locul ascuns sau secret al cortului întâlnirii? Era Sfânta Sfintelor, locul în care numai marele preot putea intra. Ce se afla acolo? Chivotul Domnului. Chivotul legământului, care era o cutie acoperită cu aur. Dar capacul de deasupra era o lucrare foarte elaborată și Dumnezeu numise locul acela scaunul îndurării. De ce? Pentru că acel loc era stropit cu sânge. Dragii mei, noi avem acces înaintea scaunului îndurării, pentru că sângele Domnului Iisus Hristos a fost vărsat pe cruce pentru noi. Este locul sigur în care ne adăpostește Domnul nostru. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Când înțelegem ce lucru extraordinar a făcut Domnul Iisus pentru noi, ar trebui să ni se umple inima de bucurie și să-i cântăm Domnului aducându-i laudă. După această manifestare de recunoștință, psalmistul continuă cu următoarea rugăciune. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Noi, așa cum vă spuneam, venim la scaunul îndurării prin Domnul Iisus. Și aceasta este o garanție sigură că avem parte de îndurarea lui Dumnezeu. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Vă puteți imagina ce se întâmpla acolo, dragii mei? Deci David se apropia de Dumnezeu, venea la scaunul îndurării, își dădea seama că în păcatul său, în fără de legea sa, fără îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu, n-ar avea ce căuta acolo. Ar putea fi consumat într-o clipă de sfințenia lui Dumnezeu, de focul sfânt. Dar David se apropia de Dumnezeu Și atunci Duhul lui Dumnezeu venea și spunea, caută fața mea. Și David răspunde, fața ta, Doamne, o caut. Dragul meu prieten, Dumnezeu tânjește după voi. Cum răspundeți voi acestui dor al lui Dumnezeu de a vă avea aproape? Este îngrozitor să trăiești alături de o persoană care nu-și manifestă dragostea. Căsătoria nu este un aranjament prin care femeia se alege cu o situație stabilă și bărbatul cu o bucătăreasă. Căsătoria este, sau ar trebui să fie, o relație de dragoste. Dacă nu este o relație de dragoste, nu este nimic. Așa ar trebui să fie relația noastră cu Dumnezeu, o relație de dragoste. Când Dumnezeu îi spunea lui David, te iubesc, David răspundea imediat, și eu, Doamne. Când Dumnezeu spunea, vreau să împărtășie cu tine, David răspundea, eu vreau să împărtășie cu tine, Doamne. De fapt, el tângea după întâlnirea cu Dumnezeu. Nu mi-ascunde fața ta, Doamne, nu te depărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Când a păcătuit, David a aflat ce înseamnă să-și întoarcă Dumnezeu fața de la el. În momentul acela a pierdut părtășia, acea legătură specială cu Dumnezeu și el și-a pierdut bucuria. Însă a găsit resurse să se roage, dăm din nou bucuria mântuirii mele. Următorul verset, versetul 10, ar trebui tradus astfel. Dacă m-ar părăsi tatăl meu și mama mea, Domnul mă va primi. De multe ori versetul acesta a fost interpretat greșit de unii critici. Unii au sugerat că acest verset a fost scris de altcineva, nu de David, pentru că părinții lui David nu l-au părăsit, așa cum sugerează traducerea. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Ar fi bine să ținem seama de condiționalul din traducerea corectă. Dacă m-ar părăsi tatăl meu și mama mea, Domnul mă va primi. Versetul 11 însă. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea ta cea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Cu alte cuvinte, David spune, Doamne, vreau să am o bună mărturie înaintea dușmanului meu, pentru că știu că mă va critica. Vreau să veghez asupra mea, Doamne, și să mă ajut să nu te fac de rușine prin ceea ce fac. Ce rugăciune frumoasă! Cât de mult avem și noi nevoie de o astfel de călăuzire, dar mai întâi de o astfel de rugăciune, nu-i așa? Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprirea. Cred că versetul acesta are două arii în care se poate aplica. Una este cea a luptei spirituale cu inamicul nostru, Satan. Spune el aici, sunt martori mincinoși. Vă mai aduceți aminte de Satan acuzându-l pe Iov? Chiar și rugăciunea Tatăl nostru menționează acest aspect. Mai țineți minte, nu ne duce pe noi în ispită. Desigur, nu Dumnezeu ne ispitește. Iată ce spune Iacov, inspirat de Duhul Sfânt cu privire la aceste lucruri. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moarte. Deci nu Dumnezeu ne ispitește, dimpotrivă, El nu ne lasă la discreția vrăjmașului. El pregătește scăparea, salvarea pentru noi. Tot Duhul Sfânt îl inspiră și pe Pavel când scria următoarele cuvinte în prima sa scrisoare către Corinteni. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Vedeți, dragi prieteni, Dumnezeu nu ne lasă la bunul plac al potrivnicului nostru. Dar vă spuneam că este și un al doilea plan unde se potrivește această rugăciune. Este vorba despre relațiile dintre noi. Este vorba despre raporturi de serviciu adesea. De exemplu, este atât de trist când un slujitor al Domnului depinde de un comitet sau de o ierarhie a bisericii. Eu mă rog tot timpul să nu ajung în situația de a fi la mila liderilor bisericii sau unui comitet al bisericii. Cred că mai degrabă un asemenea lucru îl cerea David în rugăciunea sa. El se roagă să nu ajungă la mila oamenilor. Eu unul îi încurajez pe toți slujitorii lui Dumnezeu să se roage ca David și să spună, nu mă lăsa, Doamne, la bunul plac al dușmanilor mei, Nu-i lăsa să mă doboare și să mă pună cu umerii pe saltea. Dumnezeu va răspunde la această rugăciune. De altfel, dacă vă aduceți aminte istoria lui David, el știa foarte bine ce înseamnă aceasta. La un moment dat, chiar atunci când a păcătuit, el a cerut să fie mai degrabă în mâinile Domnului decât în mâinile oamenilor. Lui David i-a răspuns, ascultați mai următoarea afirmație, versetul 13. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Adică, știa el David ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost bunătatea lui Dumnezeu. Dragii mei, în ciuda multiplelor probleme din ziua de astăzi, noi tot putem vedea bunătatea lui Dumnezeu la lucru. Nădăjduiește în Domnul, încheie David. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Sau așteaptă pe Domnul, întărește-te, să ți se întărească inima. Da, așteaptă pe Domnul. Există multă slăbiciune a inimii printre creștinii de astăzi. Avem nevoie de îmbărbătarea inimii. Avem nevoie de întărirea ei. Cum se poate vindeca inima? Așteaptă pe Domnul. Întărește-te, ai curaj. Atunci Domnul ne va întări inimile. Domnul este cel mai mare specialist în probleme ce țin de inima omului. Dragii mei, în fața problemelor de astăzi, să știți, nu prea avem soluții, noi oamenii. În ciuda descoperirilor, indiferent de domeniul la care ne referim, răul este parcă mult prea mare, copleșitor, iar aceasta duce la slăbirea inimilor. Nu mă refer aici la boli de inimă, la infarcturi, nu. Mă refer aici la răceala inimii, la incapacitatea ei de a manifesta acea dragoste profundă față de Dumnezeu. Nici măcar în relațiile dintre noi nu mai suntem capabili să iubim așa cum se cuvine. Priviți numai la ceea ce se întâmplă astăzi în cadrul familiilor. Este atâta nestatornicie. Familii care se dezbină după un an, doi, trei de la căsnicie. În urma lor rămân copii care cresc în aceeași atmosferă. Toate acestea din pricina slăbiciunii inimii noastre. Deci, dragi prieteni, avem nevoie de vindecare. Iar această vindecare numai Dumnezeu ne poate da. Haideți să apelăm la El. Haideți să așteptăm de la El vindecare. Să apelăm la îndurarea Lui. Haideți să ne îmbărbătăm. Să ne întărim inimile. Fiți binecuvântați.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.